caasaan fayyaa Afrikaa keessaa rakkisaa ta'ee yeroo jiru kanatti biyyoonni Afrikaa dhukkuba koronaa vaayirasii irraa of baraaruudhaaf carraaqaa jiru jedhamee jira. Gabaasaa Henry Rejwell nuqsuutu dhiyeessa.
Buufata xiyyaaraa biyya Senegaal Daakaariin qabatee Afrikaa bakka xiyyaaronni alaa dhufan itti qubatan hedduu isaaniitti aangoowwanii fi hojjettoonni daandiilee xiyyaaraa namoota dhibee vaayirasii kanaan shakkaman adda baasuudhaaf asiifachinaa dhamaan ni mul'ata. Haga ammaatti ardii Afrikaa keessa Masrii fi Aljeeriyaa qofatti shakkantoonni mul'achuu gabaafamee ture. Naannoo istiidiyoo seenaa jirrutti immoo gabaasa nu qaqqabeen ministeerri fayyaa Naayijeeriyaa ibsa laataniin Leegositti namni dhibee vaayirasii koronaa kanaan qabamee argamu mirkaneessan. Sana jechuun dhukkubsataan vaayirasii kanaa inni jalqabaa Afrikaa uffee saharaa gadiitti isa duraa ta'e galmaa'a jechuudha. Namni dhibee kanaan qabames nama xaaliyaaniidha Naayijeeriyaatti deebi'edha jedhameera. Haa ta'u malee biyya kamiyyuu vaayirasii kanarraa akka walaba taatetti of ilaaluu hin danda'amu jechuudhaan dhaabbati fayyaa addunyaa akeekkachiisa laachaa jira. Tewoodiroos Adhaanoom daayireektariin dhaabbata fayyaa addunyaa ni dubbatu.
This virus does not respect borders. It does not distinguish.
Vaayirasii kana daangaan hin ugguru adiif gurraacha yookaan immoo qomoo kaan jedhe addan baasu. Biyya kanatu dinagdeedhaan cimaadhaa yookaan immoo hiyyeessaa jedhee galii biyyaa ni ilaalu. Dubbiin ijoon dhukkubichi qarqara yookaan immoo bakka jireenya keessanii akka hin geenye dhorkuu osoo hin taane kan ta'u qabu. Dhibeen kun al tokko yoo mudate akka hin to'anne isa jedhu.
Gama ittisaatiin egaa haga baatii kanaatti Afrikaa keessaa Institiyuutii Qorannaa Fayyaa Senegaalii fi kan biraa tokkotu vaayirasii kana irratti qorannaa gaggeessuu danda'e. Amaaduu Alfaa Saal immoo Institiyuutii Fayyaa kana hoogganu. Afaan Faransaayiin innaa dubbatan ariitiin yoo qorannaan irratti gaggeeffame babal'ina isaa hanqisuudhaaf baay'ee deeggaraa ture kan jedhan. Kun osoo kanaan jiru babal'inni dhibee kanaa Afrikaa osoo hin qaqqabiin hagas turuunsaa ardiin kun akka qoqophaa'uuf carraa laateera. Sanaaf jedha WHO yookiin dhaabbati fayyaa addunyaa yeroo kana keessatti biyyoota Afrikaa uffee saharaan gadii walakkaan ol ta'anitti meeshaalee laabiraatoorii vaayirasii kana akka itti qoratanii fi qabsamuun danda'eera jedha. Dr. Jennifer Nuzo as Ameerikaa giddugala wabii fayyummaa John Hopkins jedhamurraa akkas jedhu.
Now individual countries are capable of testing for this new, completely new.
Qorannoon kun akka barbaanne bal'inaan nuti kan gaggeeffamaa jiru. Qorannoon biyyoota birootti gaggeeffamaa jirus akka nuti teenye sana kan garaa nu ciibsuun turre. Garuu immoo yeroo gabaabaa keessatti aguma kana hojjetamuu danda'uunsaa tarkaanfii tokko jedheen fudhadha.
Egaa sodaan jiru dhibeen kun al tokko yoo dhaqqabe jeequmsa fayyaa to'achuuf rakkisuu ta'uu danda'uusaati. Namoota vaayirasii koronaa kana keessaa 80% mallattoo gad aanaa mul'isu. Sana jechuun immoo babal'ina vaayirasii kanaa guutummaan guututti beekamee hin gabaafamu jechuudha. Haala akkasii kanaan egaa booda booda Afrikaan dhibee kanaan akka hin liqimfamne yaaddootu jira. Ekspertoonni akka jedhanitti biyyoonni Afrikaa to'annaa ittisaa akkasumas hordoffii dhukkuboota daddarbaa to'achuudhaaf akkaataa itti hojjetan fooyyeffachuu qabu. Hawaasi addunyaas yeroo dhibeen gulantaa addunyaatti daddarbaa ta'ee akkasii mudatu biyyoota caasaa fayyaa laafaa qaban dafanii qaqqabuufiif qophii ta'uu akka qaban ogeeyyiin fayyaa kun ni dhaamu.